«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Сегодняшнюю апошнюю серию передач на сотые угодки нашей Нивы я присвятил уголовному уроку первой белорусской газеты. Говорка пойдет про войну политики с культурой. Вот же 100 годов тому культура у этой войне перемогла, дякуючи чему мы маем теперь свою краину и называем себе белорусами. А в вогуле сгаданная война идет тягом усяго існавання человечей цивилизации. Калі палітыка ў грамадскім жыцці разглядаецца як толькі частка культуры, тады запаноўвае мір і суладнасць. Калі ж наадварот культура заганяецца ў рамкі палітычнай мэтазгоднасці, тады пачынаецца вайна. Людзі губляюць адчуванне часу і пачуццё рэальнасці. Чорнае здаецца ім белым, хлусня выдаецца за праўду, а зло ўрэшце перасільвае дабро. Варта зазірнуць у сённяшнія газеты ці інтэрнэт-сайты, што дзяржаўныя, што незалежныя. Першай рубрыкай там ідзе палітыка, і толькі на 10-м месцы, недзе пасля крыміналу, спорту і бамонду, культура. Гэта значыць, што культурная прастора не пашыраецца на ўсё наша жыццё, а палітыка і грамадства пазбаўленыя культуры. Адваротны прыклад – знакаміты польскі часопіс «Ежы Гідройця», які адыграў не апошнюю ролю ў польскай палітычнай гісторыі і які аўтар назваў «культура». З тым сэнсам, што ўсё на агул – культура, дзе яе няма, там пануе адно інстынкт – і цынічная мэтазгоднасць. Калі палітыка не падпарадкаваная культуры, яна пазбаўленая глыбокага зроку і коўзаецца на плоскасці. Яна служыць толькі нейкім прыватным інтарэсам, а ўрэшце прыносіць адно беды. Тады зачыняюцца школы і тэатры, а пісьменнікі і музыкі абвяшчаюцца персонамі нон-грата. Рано ці позна настае час, калі гэтыя паняткі разыходзяцца па розныя бакі лініі фронту і ператвараюцца ў абсалюты. Абсалютнае дабро і абсалютнае зло. На хвіліну свет вакол нас азараецца рэальным святлом. Дабро і зло не ўзаемапранікаюць, як сёлетняя плошча не магла ані перацячы ў пляны лідараў апазіцыі, ані злучыцца з ачапленнем спецназу. Вайна, пра якую гаворка, успыхвала заўсёды і працягвае успыхваць паўсюль у свеце. Тэракты ў Іраку і канфлікт з Іранам, карыкатурны скандал і гучныя забойствы журналістаў – усё гэта можна разгледзець як эпізоды вайны палітыкі з культурай. Дзесьці гэтая вайна гарачая, дзесьці халодная, як у нас, дзе грамадства расколатае і разрозненае, нібы дэманстрацыя амонаўскімі клінамі. Так адбываецца не таму, што палітыка дрэнная, а культура добрая, ці наадварот, а таму, што падмяняюцца паняткі. Рэаліі першага апісваюцца катэгорыямі другога і наадварот. У гэтай падмене знаходзіць сабе апраўданне цэнзура, хлусня афіцыйная прапаганда, якая падмяняе сабой інфармацыю. Інфармацыя, факты – гэта праўда палітыкі, а вобразы і эмоцыі – праўда культуры. Памяняйце іх месцамі, і вы атрымаеце карыкатуру на палітыку, якая кіруецца харызмай і эмоцыямі аднаго чалавека, і хлусню культуры, якая фармалізуецца ў выглядзе дажынак ці шлягераў «Слушай бацьку». Фармальна гэта нібыта культура, а сутнасна – чыстая прапаганда. Гэта значыць палітыка. Чым яны між сабою далей, тым далей ад вайны. Чым бліжэй – сутыкненне непазбежнае. Палітыка на сваю карысць можа толькі адымаць ад культуры. А культура можа толькі прырастаць нечым дадатковым. Нобелеўскай прэміяй, новай кнігай ці кінафільмам, культура такім чынам адваёўвае тэрыторыю свабоды, а палітыка заўсёды адваёўвае тэрыторыю гвалту, такая яе прырода. Але палітыка толькі тады справа брудная і цынічная, калі вырываецца з-пад культуры і сама сабе прапісвае правілы этыкі ці поўную іх адсутнасць. Культура гарманізуе грамадства, палітыка парадкуе яго. Культура спалучае розныя адценні няроўнасці і віхры ў адно гарманічнае цела, а палітыка ўсё абразае пад адну лінарку. Сама па сабе палітыка жыве толькі гэтым днём. Яна ірвецца задаволіць гэты канкрэтны інтарэс. І толькі ў падпарадкаванні культуры яна можа знайсці сваю гармонію і далёкую перспектыву развіцця. Культура – гэта наша цывілізацыя і само жыццё, а палітыка – толькі палітыка. Сто гадоў таму наша Ніва зрабіла вось гэты рашучы і магутны крок, перавяла палітыку ўсяго беларускага руху ў падпарадкаванне культуры. Як палітыка, яна магла быць і зусім іншай, пра польскай, ці пра расейскай, ці пра яшчэ якой. Як культура, яна магла быць толькі такой, якой атрымалася, беларускай. Гэтую серыю перадач я пачаў з факта, які падаецца мне найбольш важным урокам нашай Нівы. Пачаўшы ў 1906 годзе выдаваць радыкальную палітычную, бадай што партыйную газету «Наша доля», ініцыятары на чацвертым нумары адмовіліся ад гэтай ідэі і прыступілі да стварэння нашай Нівы, зусім іншага выдання, не скіраванага наўпрост супраць дзейнага палітычнага рэжыму, але пакліканага на узгадаванне сучаснай нацыі і сучаснага грамадства. Менавіта гэты момант я назваў перамогаю культуры, і менавіта гэты момант стаў вырашальным у наступных ацэнках паэмы пад назваю «Наша Ніва». Яе пазітыўная стваральная роля ніяк не ўпісвалася ў бальшавіцкую ідэалогію, якая патрабавала найперш клясавыя барацьбы. Усе нібыта разумелі, якім дзівам сталася ў Беларусі «Наша Ніва», але дзівосаў марксізм-ленінізм не прызнаваў. Таму ў ягоных катэгорыях станоўчая роля першай беларускай газеты выглядала наступным чынам.
Беларуская газета «Наша Ніва» пад выглядам культурнай газеты з'яўлялася самай радыкальнай газетай не толькі ў Беларусі, а і ва ўсёй Расіі, не лічачы сацыялістычных газет, ужо ў 1907 годзе, кончыўшых сваё жыццё ажно да 1912 году.
Гэта піша старшыня першага беларускага савецкага ўраду Зміцер Жылунович, колішні, дарэчы, аўтар «Нашай Нівы» Цішка Гартны. Піша ў 1923 годзе, і пяро ў яго, мабыць, не дрыжыць, бо ён толькі ўступае ў перыяд хлусні і перакручвання бачанай на ўласныя вочы гісторыі. А вось дыаметральна супрацьлеглая характарыстыка з той самай «Нашай Нівы». Праз 5 гадоў пасля пачатку выдання, адказваючы на нападкі чарнасоценнай беларускай жызні, Антон Луцкевіч сцвярджае:
«Кідаючы на нас абвінавачанне ў сепаратызме, беларуская жызнь лічыць нас вінаватымі ў злачынстве, за якое мясцовыя прадстаўнікі дзяржаўнай улады павінны былі б даўно аддаць нас пад суд. Але зрабіць гэтага нельга. Нельга таму, што сепаратызм ёсць форма палітычнага руху, а беларускае нацыянальнае адраджэнне – гэта чыста культурная справа».
У 1939 годзе ў паказаннях следчаму НКВД арыштаваны Луцкевіч па сутнасці паўторыць гэтую ацэнку.
«Польскія памешчыкі наогул ставіліся да нашай Нівы варожа, і польская нацыяналістычная прэса ўвесь час папракала яе ў дагаджанні маскалям, у той час як расейскія чарнасоценцы называлі нашу Ніву польскай інтрыгай. Праўда, аднак, было тое, што ў той перыяд мы падтрымлівалі сувязь як з расейскай, так і з польскай ліберальнай буржуазіяй, не маючы нічога агульнага з нацыяналістамі абедзвюх нацыянальнасцяў».
Безумоўна, вагаліся многія з удзельнікаў нашай Нівы паміж палітыкай і культурай, заступаючы то на той, то на гэты бок. Пазней камусьці кружыла галаву магчымасць называць НН партыйнай газетай, органам беларускай сацыялістычнай грамады, чым паводле зместу свайго яна ніколі не была. І не ў тым рэч, што яна цуралася першай беларускай партыі, натуральна не, але яна была панат, як мастацкі твор, як паэма. У кнізе «За 25 гадоў» Антон Луцкевіч падае гэты дзіўны момант наступным чынам.
Скажу толькі, што адгэтуль рэдакцыя нашай Нівы з'яўляецца фактычным цэнтрам не толькі грамады, якая фармальна як быццам замірае, але і ўсяго беларускага адраджэнскага руху, яго генеральным штабам.
І хоць словы «генеральны штаб» Луцкевіч бярэ ў двукосі, мы разумеем, чаму тут з'явіўся панятак з ваеннай тэрміналогіі і пра якую вайну ідзе гаворка. Трансфармацыя беларускай сацыялістычнай грамады як штаба палітыкі у нашу Ніву як штаб культуры яшчэ адно сведчанне метамарфозы пачынальнікаў, якая прывяла ўрэшце да перамогі іхных найвялікшых ідэй стварэння нацыі і краіны. Я так падрабязна спыняюся на праблеме партыйнасці прэсы, бо яна працягвае заставацца нявырашанай і сёння. З аксіёмай прэса не мусіць быць партыйнай, згодныя нібыта ўсе. Але кожнаму палітыку страшэнна карціць, каб прэса была партыйнай. Гэта значыць, прадстаўляла пэўных фігурантаў палітычнага поля і змагалася з дзейным палітычным рэжымам. Калі параўнаць такую прэсу са 100-гадовай нашай Нівай, мы ўбачым радыкальнае адрозненне. Наша Ніва максімальна шырока прадстаўляла людзей Беларусі і займалася ўзгадаваннем нацыі. Героямі газеты ніколі не былі палітыкі, затое яна ўсяляку зносіла асобаў культуры, найперш песняроў маладой беларускай нацыі. Гэты прыярытэт быў абсалютным і выявіўся не толькі на старонках выдання, але і ў яго арганізацыі, калі рэдактарам паэмы пад назвай «НН» быў прызначаны Янка Купала. Што да палітыкаў, дык яны, фігуральна кажучы, працавалі ў маторным адсеку карабля і на палубе не паказваліся. Галоўнае, каб карабель плыў патрэбным курсам і каб мора было да яго спрыяльным. Вы слухаеце радыё «Свабода». Галоўная загадка і галоўны урок нашай Нівы у перадачы «Вострая брама» на сотыя ўгодкі першай беларускай газеты. Напэўна, у нашай Ніве шмат разоў узнікала спакуса ператварыць карабель у субмарыну і пісаць пра палітычны рэжым і прыгрэтых ім русіфікатараў-чарнасоценцаў усё, што яны пра іх думалі. Але тады і ўсё было б па-іншаму. Пачынальнікі маглі задаць беларускаму руху характар падпольнага змагарнага супраціву, што, дарэчы, цалкам адпавядала уяўленням беларускіх паўстанцаў і тэрарыстаў папярэдняга 19-го стагоддзя. Але тады сёння мы мелі б Беларусь у выглядзе чагосьці накшталт Іра ў Ірляндыі або Эта ў Гішпаніі, або сітуацыю Прыднястроўя ці Абхазіі. Варыянтаў шмат, і ўсе яны сведчаць, як цяжка пасля субмарыну ператварыць у карабель легальнага мора. Сёння рэцыдывы падпольшчыны кшталту акцыяў Мірона ці расцяжак Зубра, калі б яны сталі ў беларускім руху магістральнымі, былі б эвалюцыйным крокам назад у параўнанні з тым, што зрабіла 100 гадоў таму наша Ніва. Думаючы пра дзяржаўныя інтарэсы яшчэ не створанай беларускай дзяржавы, нашаніўцы не маглі дазволіць сабе стаць апазіцыянерамі альбо падпольшчыкамі. Хто ж быў той геній, які 100 гадоў таму абраў, напэўна, самы цяжкі, але і самы плённы ў выніку курс, дзякуючы якому нам і сёння не трэба даказваць, што мы гэта краіна і нацыя. Верагодна, ён быў калектыўным і складаўся з шырыні поглядаў дыпламата Антона Луцкевіча, з велікадушнасці жыццялюба Александра Уласава, з энергіі завадатара Івана Луцкевіча. Тое, што наша Ніва была не газетай, а паэмай, не палітычным прадпрыемствам, а самаахвярным культурным актам, ускосна вынікае з таго, як і чым жылі яе стваральнікі. Гэта было існаванне на сумежжы багемы, аукцыёну і мастацтвазнаўчае экспертызы. Вось што ўспамінала сяброўка Івана Луцкевіча Кветка Вітан.
Наша Ніва, асабліва спачатку, мела мала платных падпісчыкаў. З гледзяшча гаспадарскага, гэта было моцна дэфіцытнае прадпрыемства, і каб утрымаць яго, трэба было шукаць нейкіх пабочных крыніцаў. І вось гэтае заданне ўзяў на сябе Іван Луцкевіч. Ён бярэ прадстаўніцтва ад розных фірмаў, пасярэднічае ў трансакцыях з замежжам, мае шмат знаёмых сярод жыдоў і ў сваіх частых раз'ездах выконвае розныя гандлёвыя даручэнні, за што дастае пэўны працэнт. Але больш пэўны прыбытак прыносіў перапродаж антыкварных рэчаў. Іван Луцкевіч быў найлепшы знавец старасветчыны і мастацтва на ўвесь край. Усюды, дзе толькі ён не бываў, ягоныя вочы шукалі старасветскіх і мастацкіх рэчаў. Старой або народнай старасветскай разьбы, мастацкіх абразоў, свецкіх і царкоўных, старых рукапісаў і друкаў, ды іншых падобных рэчаў. Ён знаходзіць іх на кірмашах, на падстрэшшах старых двароў, у букіністых, перакупнікаў і рызнікаў, або і ледзь што не на сметніках. Набываў ён іх пераважна як безвартасныя рэчы за грашы. Тады ён ведаў, як гэтыя рэчы адрэстаўраваць, і калі яны мелі беларускую характарыстыку, пакідаў іх у сваіх музейных зборах. Калі ж яны гэтай характарыстыкі не мелі, прадаваў за належную ім цану і гэтак здабываў сродкі на беларускую нацыянальную справу. Дзякуючы ягонай стараннасці, беларуская справа расла і дужэла. Разам з тым раслі зборы беларускай старасветчыны, з якіх пасля склаўся музей, адзін з найбагацейшых у Вільні. Больш вартасныя рэчы не беларускага значэння ён прадаваў у Пецярбургу, у Варшаве, або і за межамі ў Кракаве ці Львове, дзе меў сталую сувязь з большымі антыкварыятамі. Прыехаўшы ў Вільню, ён перш за ўсё плаціў даўгі за газету, за паперу і друк, і іншыя старыя даўгі, плаціў за даўненую пенсію хатняй наймічцы, купляў даўна нагледжаныя экспанаты для свайго музею і, канечна, патрэбныя рэчы для сябе. Калі боты былі ўжо да немагчымасці дзіравыя або вопратка занадта заношаная, дык купляў сабе ці брату Антону. Але неўзабаве зноў браў на павер паперу і рабіў іншыя даўгі, пакуль зноў здабываў грошы перапродажам. Гэтак Іван Луцкевіч, жывучы вельмі сціпла з сваім братам Антонам, фінансаваў газету «Наша Ніва» ды бадай усю беларускую справу ў Вільні.
Наша ніўцы не былі настолькі закаханымі ў сваю партыю, каб спакусіцца пераводам газеты на нелегальнае і, трэба сказаць, нашмат прасцейшае становішча. Газета не тое, што пазбягала крытыкаваць дзейны палітычны рэжым, яна проста мела большыя задачы. Перш чым чалавек захоча свабоды, ён павінен зразумець, што такое свабода для яго. А значыць, хто такі ён сам. Як не проста гучыць гэтая думка, але сёння мы зноў апынуліся ў яе палоне. Беларускі чалавек не зусім ясна ўсведамляе, што значыць ягонае самавызначэнне беларускі чалавек. Ён беззапаветна любіць сваю радзіму, але ягоная любоў на грамадскім узроўні не можа выявіцца. Ён не зусім разумее, што адбываецца з беларускай мовай, альбо чаму, напрыклад, перайменавалі праспект Скарыны. Хоць гэтыя рэчы самым непасрэдным чынам тычацца ягонае самаідэнтыфікацыі. Мова ў гэтым ва ўсім самае галоўнае. Яна не толькі сродак камунікацыі, яна мысленне і сродак яднання. Галоўны матыў стогадовая нашай Нівы, чым болей у Беларусі будзе беларускай мовы, тым болей у нас шанцаў на нармальнае жыццё. Хіба ён страціў сваю актуальнасць? Чым болей мовы, тым болей шанцаў на дэмакратыю. Нездарма ж усе антыдэмакратычныя рэжымы ў нас, ад сталінскага ў 30-е і застойнага ў 70-е да сённяшняга аўтарытарнага рускамоўныя. І ўлада і апазіцыя не надаюць мове першаступеннага значэння менавіта таму, што культуру разглядаюць як частку палітыкі, а не наадварот. Хоць прыклад краінаў Балтыі, а цяпер і Украіны, даўно мог пераканаць іх, што мова – гэта перадумова гаворкі пра дэмакратыю. Сёння лідары грамадзянскай супольнасці Беларусі, прадстаўнікі дэмакратычнай эліты, палітолагі, юрысты, якія не ўмеюць гаварыць па-беларуску, паступова ператвараюцца ў выключэнне з правіла. Пра родную мову загаварыў і Лукашэнка. І зусім не раптам гэтага можна было чакаць. Гэтак сама ў свой час ён загаварыў пра незалежнасць, адабраўшы ў апазіцыі адзін з галоўных яе козыраў. Згадаем, што на той момант месца незалежнасці ў апазіцыі было прыкладна такое самае, як цяпер месца беларускай мовы. Гэта значыць, не ўсе і не да канца, але пераважная большасць была за. Хоць гэта не ўсе і не да канца і ёсць паразай культуры перад палітыкай, а ў выніку паразай ва ўсім. Рускамоўнасць у нашай сітуацыі ўжо сёння азначае адсутнасць пазіцыі. Калі рускамоўнае дэмакратычнае выданне ў сілу свайго радыкалізму мусіла б сысці ў падполле, яно непазбежна ператварылася б у рупар якога-небудзь РНЕ, бо міжволі шукала б апраўдання свайму нелегальнаму становішчу. Калі заўтра ўсё чынавенства загаворыць па-беларуску, як бы не фантастычна гэта гучала, апазіцыя ў прынцыпе застанецца ні з чым. За што яна тады выступае? Нават знешне на фоне беларускамоўнае ўлады яна, рускамоўная, успрымалася б як пятае калёна суседняй краіны. Вы скажаце, а як жа свабода? Свабода, па-першае, можа быць шырока запатрабаваная беларускім грамадствам толькі ў будучыні, калі грамадства засвоіць першасныя выгоды цывілізацыі, тыя ж рынкавыя дачыненні, адсутнасць голаду, пенсіі воўрамя, чаму дагэтуль усё яшчэ дзівіцца паспаліты беларус. Па-другое, свабода ніколі не будзе запатрабаваная насельніцтвам, якое не ўсведамляе сябе нацыяй. Вось чаму сёння заклікі да свабоды ў вуснах апазіцыйных лідараў гучаць фантомна, бо нішто не сведчыць пра тое, што яны прынясуць свабоды ў грамадства, дзе яна яшчэ не запатрабаваная. А гэта значыць, што апошняя карта ў іхнай калодзе, з якой улада ўжо выбрала сацыяльную апеку, незалежнасць, вось-вось забярэ мову, апошняя карта – свабода, на жаль, не козыр. Адставанне апазіцыі ў цэлым і з незалежнасцю, і з роднай мовай аб'ектыўнае. Яно магло і можа быць пераадоленае хіба што моцнай воляй асобных лідараў, якія здолеюць змяніць прыярытэты і разглядаць палітыку як адну з частак культуры. Так, як 100 гадоў таму здолелі гэта зрабіць пачынальнікі на шаніўцы, дзякуючы чаму мы і сёння памятаем пра іх і адзначаем юбілей гэтага іхнага учынку.